έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, από το δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Η Αγγελική Μπρέλου είναι απέναντι μου στον ήχο. Bonjour, Αγγελική. Η Λέλα και εσύ δουν στο μικρόφωνο. Όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, 2313-338-420, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Τέσσερις Αυγούστου σήμερα, ημερομηνία σταθμός, αφού το 1936 εγκαταστάθηκε το δικτατορικό καθεστώς του Μεταξά. Μία σειρά από ντοκιμαντέρ του Άγγελου Σιδεράτου, που πραγματεύεται θέματα της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας από το 1750 μέχρι το 1940, μέσα από μια ματιά διακεκριμένων επιστημόνων, θα παρουσιαστεί στην ΕΡΤ με αφορμή αυτήν την επέτειο. Στο ντοκιμαντέρ περιγράφονται οι προσπάθειες του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου να καταπατήσει με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις τις ατομικές ελευθερίες, μολονότι το Σύνταγμα τυπικά εξακολουθούσε να βρίσκεται σε ισχύ. Κύριος στόχος, η εκδίωξη των πολιτικών αντιπάλων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι δηλώσεις μετανοίας, το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, οι εκτοπίσεις των αντιφρονούντων και η λειτουργία των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Σήμερα ευτυχώς έξω φυσεί ο αέρας, φυσάω φυσώ, έξω φυσεί ο αέρας, παίρνει και κάτι φύλλα ξερά και σου θυμίζει και μία εικόνα σου δίνει από φθινόπωρο, καμία σχέση βέβαια με τη θερμοκρασία του φθινοπόρου. Είναι μία μέρα που πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα τις φωτιές και οι θεριακλίδες που οδηγούν να πετάνε το αποτσίγαρο μέσα στο τασάκι του αυτοκινήτου. Και πάμε στο άσυλο, το νομοσχέδιο για την κατάργηση του οποίου κατατίθεται ο Σονούπο. Η κυρία Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δήλωσε ότι οι έκνομες ενέργειες που κατέλυαν το άσυλο, όπως βιοπραγίες, εκφοβισμοί, παρεμπόδιση συνεδρίων, θα αποτρέπονται. Θα ισχύει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ότι ακριβώς ισχύει σε κάθε δημόσιο χώρο της χώρας, δηλαδή οι αρχές θα επεμβαίνουν για κάθε αξιόπινη πράξη όπως ορίζει η κοινή νομοθεσία. Η προστασία των πανεπιστημιακών χώρων υλοποιείται σε δύο στάδια, αφενός με την επαναφορά μιας υγιούς σύγχρονης δημοκρατικής νομοθετικής ρύθμισης κατεύθυνση για το άσυλο, αφετέρου με την επίδειξη μηδενικής ανοχής στην παραβατικότητα και την εκτροπή, η οποία στέλνει προς πάσα κατεύθυνση το κυβερνητικό μήνυμα της απαρέγκλητης εφαρμογής του νόμου. Η πολιτική βούληση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφής. Η βία και η ανομία δεν έχουν θέση στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, αυτά λέει η κυρία Κεραμέως. Ήδη έχουμε αντιδράσεις από μια ομάδα καθηγητών, πολυπληθή ομάδα, πάνω από 200 άτομα είναι, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μάλιστα εξέδωσαν και δελτίο τύπου. Μεταξύ αυτών ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, αναπληρωτής καθηγητής οικονομίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Ζαρωτιάδη, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Κύριε Ζαρωτιάδη, αντιδράσατε στέλνοντας ένα δελτίο τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα προτιμούσα να μας πείτε εσείς το περιεχόμενο του δελτίου.
Ναι.
Να επισημάνετε δηλαδή, παρότι το έχω μπροστά μου, να επισημάνετε την ουσία του πράγματος για να ξεκινήσουμε μετά την κουβέντα μας.
Κοιτάξτε, καταρχάς νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι η βία και η παρανομία και οι επικίνδυνες καταστάσεις πρέπει να αποφευχθούν όχι μόνο από τις πανεπιστημίου πόλεις, αλλά από όλα τα σημεία της ζώσας κοινωνίας, των πόλεών μας, των γειτονιών. Δηλαδή αυτό είναι μια...
Καλά, δεν χρειάζεται να γίνει γκάλωπ, είναι κοινός τόπος αυτός, εννοείται.
Προφανώς, δηλαδή... Ναι. Το θέμα είναι ότι ξεκινώντας από αυτόν τον κοινό τόπο, που καταλήγει εκείνη η ουσία η κυβερνητική πολιτική. Η κυβερνητική πολιτική καταλήγει με ένα άλμα λογικής, επειδή δεν θέλει την βία και την παρανομία και τις δύσκολες καταστάσεις, να καταργήσει το άσυλο κατ' ουσίαν. Βεβαίως είναι αλήθεια από τις τελευταίες ημέρες, μετά και από τις δικές μας τις αντιδράσεις και από αντιδράσεις γενικότερα σε όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας, αυτούς που αντιλαμβάνονται τη σημασία, την ιστορική, αλλά και την σημερινή χρηστικότητα του ασύλου, μετά από αυτές τις αντιδράσεις είναι εμφανές ότι επικοινωνιακά η κυβέρνηση προσπαθεί να το αλλάξει. Δηλαδή λέει ότι όχι, εμάς αυτές οι παρεμβάσεις μας είναι για την υπεράσπιση του ασύλου κτλ. Κτλ. Σε κάθε περίπτωση εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχει μια σκιαμαχία. Η κυβέρνηση αρχικώς προσπαθώντας να κλείσει το μάτι στους κύκλους τους συντηρητικούς, τους ακραίους συντηρητικούς ίσως κύκλους που την υποστήριξαν, θέλησε να δώσει μία μάχη πολιτικής επικοινωνιακής τακτικής και να καταργήσει το πανεπιστημιακό άσυλο, το οποίο, επιτρέψτε μου, είτε θεσμικά κατοχυρώνεται είτε όχι, υφίσταται σε όλη την Ευρώπη, υφίσταται σε όλον τον ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό πολιτισμό, υφίσταται και θα υφίσταται και στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν μπορούν ζητήματα έκφρασης άποψης, ζητήματα κινητοποιήσεων, ζητήματα διεκδικήσεων, τα οποία φυσιολογικά λειτουργούν και αναδεικνύονται μέσα από τους πανεπιστημιακούς χώρους, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλους τρόπους παρά από την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα. Βεβαιότατα, την ίδια στιγμή, σπέβδουμε να πούμε και εμείς στο κείμενο που βγάλαμε, ότι όσο απαραίτητο είναι να διατηρηθεί η θεσμική κατοχύρωση του πανεπιστημιακού ασύλου στην χώρα, την ίδια στιγμή είναι απαραίτητο, και εκεί συμφωνούμε, να υπάρξει πρόβλεψη ώστε να μην είναι δυνατόν να μην υπάρχει παρέμβαση των επίσημων θεσμών της ελληνικής πολιτείας, βλέπε αστυνομία, τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν καταφανέστατα προκλήσεις και παραβατικές ή και παράνομες συμπεριφορές.
Κύριε Ζαρωτιάδη, το άσυλο, έτσι όπως το ξέρουμε τα τελευταία χρόνια, δίνει, αφενός προστατεύεται αφετέρου η αστυνομία και οι θεσμοί, όπως τους είπατε, οι παρεμβατικοί, έχουν κάθε δικαίωμα να μπαίνουν μες στο πανεπιστήμιο όταν τελούνται αξιόπινες πράξεις.
Ακριβώς.
Λοιπόν, για ποιο λόγο, σε εσάς τώρα το ερώτημα, για ποιο λόγο συνεχίσαμε να έχουμε φαινόμενα βίας και ανομίας σε μερικά πανεπιστήμια, το τονίζω, γιατί δεν συμβαίνει σε όλη την επικράτεια αυτό. Στο Αριστοτέλειο συμβαίνει και στην Αθήνα συμβαίνει. Σε κάποιες σχολές έχουμε τέτοια ζητήματα. Γιατί δεν κατάφερε η πανεπιστημιακή κοινότητα να τα περιορίσει αυτά τα ζητήματα?
Εύλογο το ερώτημα.
Δεν έδρασε σωστά η αστυνομία? Εσείς τι υποχρέωση είχατε και δεν ανταποκριθήκατε?
Θα σας πω. Είναι και από τις δύο πλευρές, για να είμαστε ειλικρινείς, η ευθύνη. Να πούμε δε ότι είναι δύο φύσεων τα φαινόμενα αυτά, όπως σωστά είπατε, σε κάποιες από τις πανεπιστημίες πόλεις, όχι παντού. Είναι δύο φύσεων. Η πρώτη φύση αυτών είναι μια φύση σε εισαγωγικά πολιτικής δράσης, ακραίων κύκλων, αντιδημοκρατικών κύκλων, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τον χώρο πέρα από την αναρχική έκφραση. Μια φύση τέτοιων προβλημάτων είναι από εκεί προερχόμενη. Μια δεύτερη δεν έχει σχέση με αυτά ή μπορεί να έχει υποτίθεται και είναι καθαρά εγκληματικές πράξεις και δραστηριότητες, όπως φερρυπίνει η διακίνηση ναρκωτικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Τα ξεχωρίζω γιατί πρέπει με διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπιστούν. Ως προς το δεύτερο, ως προς τις καθαρά εγκληματικές πράξεις και δράσεις, εκεί είναι προφανές ότι πρέπει να παρέμβει την ίδια στιγμή και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η ελληνική αστυνομία να καθαρίσει αυτή η ιστορία από τους πανεπιστημιακούς χώρους. Δηλώνω δε, σας ενημερώνω μάλλον, ότι η σύγκλιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον μονίμως έχει εκδώσει άδεια, έκκληση θα έλεγα προς την ελληνική αστυνομία να παρέμβει, που ούτως ή άλλως θα μπορούσε να παρέμβει δεδομένου της εγκληματικής φύσης αυτών των ενεργειών. Εδώ η ευθύνη νομίζω...
Κατόπιν καταγγελίας, κύριε Ζαρωτιάδη, κάθε φορά επικαιροποιημένης καταγγελίας.
Βεβαίως. Όχι, γιατί... δεν χρειάζεται επικαιροποιημένη καταγγελία, είναι μόνιμη άδεια...
Να το διευκρινίσουμε αυτό.
Ναι,
δηλαδή λέτε ότι αν η αστυνομία της Θεσσαλονίκης ήθελε να κάνει ντου, να το πω λαϊκιστή, για να μπορέσει να εξαφανίσει... μέσα σε εισαγωγικά, αυτά τα στοιχεία που κάνουν έκνομες πράξεις μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου.
Θα μπορούσε να το κάνει με το υφιστάμενο πλαίσιο, να σας πω και κάτι. Το κάνει ήδη, εδώ και 6 μήνες, μετά από αυτήν την διετία συνεχών οχλήσεων, εκκλήσεων και συνεννοήσεων, κάποια στιγμή από την πίεση της δημοσιότητας και από την πίεση της κοινωνίας και τη δική μας, η ελληνική αστυνομία πραγματικά εδώ και 6 μήνες, νομίζω κατά μέσο όρο κάθε δεύτερη εβδομάδα, κάθε 10 μέρες, ίσως πιο συχνά παρεμβαίνει.
Πάντως δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά επί το δελτίο
στο Πανεπιστήμιο. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά πάντως συνεχίζει το πρόβλημα να είναι υπαρκτό και αυτό αν θέλετε δείχνει με την ευκαιρία αυτή ότι η παρέμβαση της αστυνομίας από μόνη της δεν μπορεί να είναι η μόνιμη λύση. Εδώ γι' αυτό και εμείς βάζουμε στο κείμενο που βγάλαμε ότι ασφαλής πανεπιστημίου πόλης επί του μακρού, δηλαδή για μεγάλο χρονικό διάστημα, σημαίνει πανεπιστημίου πόλης οι οποίες θα είναι ανοιχτές, ζωντανές, δραστήριες, θα έχουν εκδηλώσεις, θα φέρουμε τον κόσμο και την κοινωνία της Θεσσαλονίκης.
Εγώ θα σας πω διαστόματος άλλο, γιατί δεν συνέβη ως τώρα, κύριε Ζαρωτιάδη. Δηλαδή, σε επίπεδο...
και της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά τουλάχιστον να δούμε ποια είναι η λύση.
Ναι.
Συμφωνούμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε.
Γιατί διακηρύξεις έχουμε ακούσει από στόματα πολλών. Το πανεπιστήμιο στην κοινωνία να ανοίξει, γίνανε και κάποιες απόπειρες να γίνουν εκδηλώσεις κτλ. Δεν έγιναν όμως στο βαθμό εκείνο που απαιτείται, στον ικανό εκείνο βαθμό, ώστε να αποτραπούν αυτά και να μπορεί ο κόσμος να κυκλοφορεί μέσα
στο
κάμπους.
Έχετε δίκιο. Άλλωστε εκ του αποτελέσματος αυτό συμπεραίνουμε, έτσι.
Ναι.
Έχετε δίκιο. Βεβαίως την ίδια στιγμή, για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, το ότι δεν μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει μέσα στο κάμπους του Αριστοτελείου είναι λίγο υπερβολικό. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
Το βράδυ δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς άνετα.
Λέω, ναι, εγώ κυκλοφορώ και το βράδυ. Αλλά θα σας πω, προφανώς δεν θα ήθελα αύριο μεθαύριο ή σήμερα μικρές κόρες μου να δυσκολεύονται να κυκλοφορήσουν το βράδυ. Καταλαβαίνω απολύτως τους γονείς, τους προβληματισμούς και τα νέα τα παιδιά. Λέω όμως να κρατήσουμε λίγο το φαινόμενο στις διαστάσεις που έχει και να μην του δίνουμε υπερβολικές.
Ναι.
Αυτό δεν το λέω για να μην το αντιμετωπίσουμε, για να μην παρεξηγηθώ, το λέω για να το αντιμετωπίσουμε έτσι όπως είναι. Σε κάθε περίπτωση, όλη αυτή η συζήτηση έτσι όπως πολύ όμορφα την κάνουμε, δείχνει πως το θέμα δεν είναι το πανεπιστημιακό άσυλο. Εκεί έρχεται και καταλήγει η δική μας η αντίδραση. Αντιθέτως λέμε εμείς, ότι το πανεπιστημιακό άσυλο είναι μια κατάκτηση των ελληνικών πανεπιστημίων σε συνέχεια του αντιδικτατορικού αγώνα, σε συνέχεια ιστορικών εξελίξεων στην Ελλάδα.
Και δύσκολη κατάκτηση, κύριε Ζαρωτιάδη.
Μια δύσκολη
έπεσε
κατάκτηση,
ξύλο, πέσανε φυλακές.
Προσέξτε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι απλώς ότι είναι μια δύσκολη κατάκτηση που θα πρέπει για λόγους εθιμοτυπικούς να την διατηρήσουμε, αλλά και για λόγους πραγματικά χρηστικούς σήμερα. Και εξηγούμε, το πανεπιστημιακό άσυλο με τη θεσμική του κατοχύρωση είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, αν το δουλέψουμε σωστά, των ελληνικών πανεπιστημίων, που μπορεί να τους δώσει και να τους ενισχύσει την διεθνή τους θέση και ρόλο.
Γιατί το λέτε αυτό?
Θα σας πω. Σας λέω για παράδειγμα, το Αριστοτέλειο μετέχει στο διεθνές δίκτυο με μεγάλης εμβέλειας και αναγνώρισης πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, στο διεθνές δίκτυο Scholars at Risk, δηλαδή επιστήμονες σε διακινδύνευση. Ένα διεθνές δίκτυο το οποίο προκειμένου να υποστηρίξει επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, καθηγητές που για διαφόρους λόγους σε όλες τις γωνίες της γης αντιμετωπίζουν πολιτικές ή λοιπές διώξεις, τους παρέχει δυνατότητα να φιλοξενούνται σε ασφαλή πανεπιστημία και σε πανεπιστήμια που τους δίνουν τέτοιες δυνατότητες. Δείτε λοιπόν η συμμετοχή του Αριστοτελείου στο δίκτυο αυτό και η δυνατότητα να παίξει έναν σημαίνοντα ρόλο σε αυτές τις διεθνείς προσπάθειες και δικτυώσεις, με προφανείς θετικές επιπτώσεις και στην εκπαιδευτική και στην ερευνητική δραστηριότητα, περνάει και μέσα από τη θεσμική κατοχύρωση του πανεπιστημιακού ασύλου. Γι' αυτό λέω ότι αν το αξιοποιήσουμε σωστά το πανεπιστημιακό άσυλο, εκτός από μια ιστορική παρακαταθήκη, είναι και ένα εργαλείο για την ανάπτυξη των πανεπιστημίων στο μέλλον.
Κύριε Ζαρωτιάδη, είναι σαφές αυτό που λέτε και κάποιοι κακόπιστοι λένε ότι με την απαξίωση και την εχθρική συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στο πανεπιστημιακό άσυλο ουσιαστικά απαξιώνονται όλα τα πανεπιστήμια και αυτό είναι ένα προϊονίζει την κερκόπορτα η οποία θα ανοίξει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλαδή ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης ο οποίος περνάει και μέσα από αυτό. Από την άλλη μεριά και αυτοί που δεν ενστερνίζονται κάτι τέτοιο και ανήκουν στο λεγόμενο αριστερό χώρο θέλουν να είναι εύρυθμη η λειτουργία των πανεπιστημίων και αναρωτιούνται γιατί έχει υπεροριμάσει αυτό το θέμα και έχουμε αντιδράσεις μόνο όταν φτάνουμε σε σημεία να αλλάζουν οι νόμοι και δεν το κάνουμε κάποια στιγμή πράξη.
Ναι. Κοιτάξτε, προφανώς συμφωνώ με την πλευρά που λέει ότι άλλο η ελευθερία της έκφρασης και της διακίνησης
και άλλο η καταστροφή. Και άλλο η επιβολή του έτσι θέλω και έτσι κάνω.
Και από την άλλη πλευρά η αντιμετώπιση των καταστάσεων. Εγώ θέλω να προσθέσω σε αυτόν τον προβληματισμό ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αν δεν δει κανείς αυτόν τον οδικό χάρτη που περιγράψετε, αυτή τη συνολική αντίληψη στην
πλευρά. Τη μεγάλη εικόνα, ναι.
Δεν καταλαβαίνει γιατί πράγματι θα πρέπει, ενώ δεν είναι η ουσία η αντιμετώπιση, η κατάρριση του πανεπιστημιακού ασύλου, γιατί πρέπει να γίνει αυτή η σκιαμαχία που είχα είπε αρχικώς γύρω από αυτό το ζήτημα. Προφανώς, εάν δει κανείς όλη την επιχειρηματολογία για τον έλεγχο εισόδου στις πανεπιστημίες πόλεις, θα σας παρένθεση, σε κανένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν χρειάζεται να δείξεις ταυτότητα, ναι, για να μπεις στην πανεπιστημίου.
Ούτε να χτυπήσεις κάρτα. Ναι, εντάξει. Ναι, τώρα αυτά ήταν υπερβολές. Ναι.
Δηλαδή, το να πρέπει να δείξεις ταυτότητα για να μπεις σε ένα συγκεκριμένο ελεγχόμενο προστατευόμενο εργαστήριο με κάποιους αντιδραστήρες.
Αυτό είναι και θεμητό και συμβαίνει.
Και απαραίτητο. Αλλά
έξω συμβαίνει, εδώ δεν ξέρω αν συμβαίνει.
Και εδώ συμβαίνει. Η Πανεπιστημιούπολη όμως είναι ανοιχτή και εύκολα προσβάσιμη, γι' αυτό και μπορεί να διατηρείται ασφαλής σε όλη την κοινωνία. Εγώ ελπίζω και απευθύνω ονομάτι και το συναδέρφο μου που μαζί συνυπογράψαν αυτό το κείμενο.
Πόσοι είστε τώρα στη λίστα που υπογράψατε?
Είμαστε περίπου, συνεχίζει η συλλογή των υπογραφών, είμαστε περίπου 220 άτομα, έτσι λίγο παραπάνω.
Ναι.
Μέχρι τα τέλη του Αυγούστου που θα υπάρχει και μια άλλη κινητοποίηση που θα επιστρέψουμε στις
θέσεις σας μετά τις διακοπές, ναι,
των πραγμάτων, θα έχει αυξηθεί αρκετά ο ρυθμός. Ήδη είναι σημαντικός από όλη την Ελλάδα. Απευθύνουμε λοιπόν μια έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση και λέμε, ας δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, ας διασφαλίσουμε όλοι μαζί το πανεπιστημιακό άσυλο θεσμικά, ας του δώσουμε τη διάσταση τη σύγχρονη που απαιτείται και από εκεί και πέρα ας αντιμετωπίσουμε το μέλλον των πανεπιστημίων μας όλοι μαζί με θετική διάθεση του δημόσιου ελληνικού πανεπιστημίου, γιατί είναι ένας αναπτυξιακός μοχλός για όλη την ελληνική κοινωνία.
Και για να είμαστε πραγματιστές, αυτά είναι που λέτε ευχές, κύριε Ζαρωτιάδη.
Ξεκινάμε από αυτές,
ναι,
αλλά λέμε
ναι,
και προτάσεις.
Λέω τι σκοπεύετε να κάνετε και πώς εκτιμάτε με δύο κουβέντες ότι θα φέρει το νομοσχέδιο η κυβέρνηση στη Βουλή. Με μετατροπές, πιο ήπια, τι πιστεύετε?
Βλέπω πάντως, εκείνο που βλέπω, δεν μπορώ να κάνω άλλη εκτίμηση, εκείνο που βλέπω είναι ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει κάπως την αρχική προεκλογική της αιμονή στην κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Τώρα, το πώς θα το φέρει τελικώς, μένει να δούμε. Είναι και η συζήτηση στη Βουλή.
Ναι, θα το δούμε. Είναι σε διαβούλευση ακόμα, λοιπόν.
Σε κάθε περίπτωση, εμείς, οι δικές μας ενέργειες είναι από μέχρι τέλη του Αυγούστου συνεχίζουμε τη συλλογή υπογραφών. Τέλη Αυγούστου ζητούμε, μπαίνουμε μπροστά και ζητούμε από τα συλλογικά όργανα, από τους φοιτικούς συλλόγους μέχρι τις συγκλήτους των πανεπιστημίων, ζητούμε να πάρουν απόφαση και θέση. Και προχωράμε και σε άλλες ενέργειες, όχι μόνο για το πανεπιστημιακό άσυλο, αλλά εν γέννη για το μέλλον των πανεπιστημίων.
Μάλιστα. Γιατί έχουμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια, έχουμε και αλλαγές.
Μεγάλη κουβέντα.
Ναι. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα και είναι μια άλλη κουβέντα, κύριε Ζαρωτιάδη. Πάντως, οφείλω να πω ότι η αίσθηση που έχει ο κόσμος είναι ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα, κύριε Ζαρωτιάδη, αντιδρά όταν φτάνει ο κόμπος στο χτένι. Όχι προληπτικά και σε μια διάρκεια. Αυτό εξαρτάται από τους πριτάνεις, από τι εξαρτάται, από τις κεφαλές,
νομίζω,
από τον επικεφαλής ή από την επικεφαλής.
Εν μέρη νομίζω ότι αδικούμαστε, ναι. Όχι σε κάποιο βαθμό έχετε δίκιο και έχει δίκιο να το βλέπει έτσι η κοινωνία, αλλά νομίζω ότι και από την άλλη εν μέρη αδικούμαστε. Γιατί συνήθως δεν είναι η τελευταία στιγμή που εμείς κινητοποιούμαστε, είναι η τελευταία στιγμή που δημοσιοποιείται η δική μας κινητοποίηση.
Μάλιστα. Τότε να τα δημοσιοποιείτε εγκαίρως για να μην μπορώ να κάνω εγώ αυτή την ερώτηση.
Γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε και εμείς την ευθύνη μας, αλλά από εκεί και πέρα είναι και ο τρόπος που η δημοσιότητα στην Ελλάδα εξελίσσεται πάντα επί της τελευταίας στιγμής. Δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδος. Νομίζω ότι η εξέλιξη της επικοινωνίας και της δημοσιότητας διεθνώς είναι της στιγμής. Αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο και λιγότερο για την ουσιαστική κουβέντα. Αλλά χαίρομαι που μαζί τουλάχιστον καταφέραμε να το κάνουμε αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για...
Να είστε καλά, κύριε Ζαρωτιάδη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σας εύχομαι. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.